gan ar skolas pārstāvjiem, gan arī ar Jakovļevu, un par cik mums atkal valdība to laimīgo lietu ir deliģējusi, ir tā, ka 1-4 iet skolā, kā iet, 5-6 ar rītdienas ar valdības lēmumu, 4 dienas iet skolā ar valdības lēmumu, un 7-9 mūsu gadījumā ir atkal dibinātāja lēmums. Nu, tas nu ir mūsu lēmums. Mēs pārnājām gan ar Gintu, gan arī ar Pālos skolu. Pālos skola tā kā uzstāja uz to, ka viņi gribētu jau 7-9 jau sākt rītā, tā bija direktora respektīva, sākt jau ar rītdienu. Bet tad pēc tam runājot ar Gintu un pēc tam runājot arī ar Blakus novadiem, gan ar Durbi Vaiņot, gan arī ar Jakovļevu, palikām tā, ka mēs varētu sākt pirmdienu. Nākamo pirmdienu, 7-9, jo pareizi Gints arī teica, lai sagad, jo pirmkārt skolām abām ir jāizstrādā noteikumi, kā ēdīs, kur ies, kā plūdīs. Un tur man, es pilnīgi piekrītu Vērgals skolai, kad saprotam, kas notiek tagad tās 3 dieniņas ar tiem 5-6-gadīgiem, nu, lai viņi akumulējās un nu, mēģina kaut kādīgi, jo tomēr jau paliek kvadrāti, paliek tā, tā kvadrātmetri un paliek tā plūsma arī. Un tad mierīgā garā pasūtam arī ēdienu, jo tas vispār nav, man liekas, nopietni. Pagājušo ceturtdienu pieņem lēmumu, un nu, mums taču nestāv kaut kādu, nezinu, tonu kartupeļu, jeb 100 kg gurķi, mums vienkārši tā
nu, tā mums notiek tagad.
Nu, tā mums notiek, bet man liekas, ka mēs neliksim pakaļ, un kad paliekam tā, ja jūs akceptējat, kad pirmdien sāk 7-9 mūsu gadījumā, skolas līdz tam izstrādā savus noteikumus, laicīgi paziņo vecākiem, virtuves pasūta ēdienus, un 7-9 arī piedāvājums ir tāds sākt nevis katru dienu, bet sākt plūsmas.
Rotācijā.
Jā, rotācijā. Un to pieņem skolas direktors Vins un Romane, vai pirmdien nāk 7, otrdien 8, trešdien 9. Tā nu ir viņa iekšējā kolektīva lēmums, un tas būtu mans priešlikums un piedāvājums no pašvaldības puses. Gint, varbūt vārds.
Jā. Nu, prātīgi būtu tās 3 dienas, trešdien, ceturtdien, piekdien palaist 5., 6. Tur jau ir izmaiņas viss gan virtuvē, gan arī mācību procesā, jo man tā kā 6. klase liela, tā jāliek takus zālē, tur tāfeli nav datoru pieslēgt, nu, labi. Bet nu, to mēs visi sakārtosim. Un Vērgāl varētu darīt tā, ka ap pirmdienu man ir 9. klase ļoti maziņa, 6 bērni. Un es tagad tā ir absolvējušā klase. Es, ja viņi piekritīs, viņi nāks man katru dienu uz skolu, jo man ir gan, kur viņus paēdināt atsevišķi, gan skolā viņa klasē, viņa savā ietilpst mierīgi un nu, un 7-8 rotēšu, kaut kāds 2 dienas nāks 7, tad 2 dienas nāks 8, un tad atkal un tā uz priekšu mainamies. Vienīgais mēs tā kā jādarbojās ar tām maskām taisa stundās. Mēs negribam pagaidām ilgāk par vieniem, jo maska paredzēt... Neko arī, viskārtībā.
Man bildi kaut kā pazūd, es nezinu kaut ko.
Nē, mēs tev redzam. Jā,
es jūs gan neredzu.
Tur, bet mēs tev redzam. Tu,
tu dzirdi mūs?
Es dzirdu, jā.
Klausies.
Jā.
Un to mēs ar skolotājiem trešdien izrunāsim Zoom sapulcē. Un es domāju, ka ja nemainīsies, kaut gan tā kā Ulds jau teica, ja ir 7 vai 8 saslimušie, Pālos nodā, tad ir viss atkal no nulēm un sākam visu attālināt. Nu tā, prātīgi, pagaidām viss bērni man skolā ir, 2 nebija šodien. Viena mamma zvanīja, ka viņai temperatūra ir. Mēs viņai ieteicām ātrāk bērnu uz skolu nesūtīt, kamēr viņa neuztais testu visu.
Nu jā.
Tad gaidam. Tā kā es pilnīgi piekrītu tam, ko Ulds saka, un varbūt, ka izdodas.
Uz īsu brīdi.
Nu, Ralf.
Nu, tu šitā nerunā.
Pesimistiski, nu.
Šitā nerunā.
Būs jau labi.
Būs labi, jā.
Jā, varbūt. Arī brīdis būs labs brīdis.
Jā, arī varbūt jūs arī esat skolas kolektīvā kaut ko pārnājuši un no Pālo skolīt.
Nu, patiesībā jāsaka tā, ka man šodien ir stundas pēc kārtas, un es neko, es zinu, ka es gribēju kaut ko iet runāt, bet Marita saprat, bija domē par to brīdi, un es tiešām ne ainas redzēju, es nezinu. Bet es sapratu, kāpēc varbūt bija doma jau par to 7. klasīt, jo to lielo skaitu, tos 4 bērnus, mēs jau viņus varam jebkurā dienā un
Oh,
jebkurā
nu tas
vietā.
tas pats, kas man ar
Nu, tieši
9.
tā, jā. Nu jā, bet varbūt es arī piekrītu, ka tad bišķi jāpārdomā, jo par 5., 6. tur ir reidināšana nekādu problēmu, tur viss jau ir skaidrs, bet nu tad jā, kad ienāk, tad tur varētu kaut kas rasties, jā, nu tā viņš ir.
Nu, svarīgi arī, kas ir, jo abām skolām ir jāizstrādā tie noteikumi, un tagad mums pielēmt ar šo dienu un rītā sākt, nu, ticiet man, es esmu pārliecināts, ne
Nē,
Mergulē, ne Pālostē, tā noteikumu nav.
nē, 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 nu tad, nu tieši
Tas ir
tā,
jāizdomā
jā.
kārtīgi. Tur nevar
Tieši
tā.
tā.
Zvans un rīt mēs sākam. Nu, rīt mēs iesāksim ar 5. 6. klasi. Tas jau var būt daudz. Un tad ejam prātīgi tālāk.
Jā, paldies. Raulis gribēja ko teikt.
Nē, nē, saku, es piekrītu, bet tā arī darām. Izklausās baužām saprātīgi.
Labi, vēl kādam ir kaut kas sakāms, ja nav, tad es jūs vairāk arī neturu. Un arī tas attaisīs, visticamāk, rītdien arī izsolīs skolām, jo mums tieši uztaisām varbūt piekdienu vēl vienu 5 minūtu. Un tad redzam, ka skola varbūt arī izstāst, kā iet skolā, un tad mēs varam 5 minūtes attikties.
Ok, super, paldies.
Nu, labi.
Paldies, un lai izdodas, esam veseli.
Jā,
atā.
Labi. Atā, 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 atā,